par norisēm dabā, tās bagātībām, cilvēku iespējām, raidījumā Dzīvā ģeogrāfija.
Labdien! Šodien atkal par vambolīti, kurai esot 8 zobi. Kāpēc tā tik bīstama pieaugušām eglēm, ka daudz viet pat noteikti ārkārtas situācija, to izsmudīta paegla esmu centusies noskaidrot gan Tukuma rajona mežos, gan izzinot situāciju citu vietu. Dzirdēst arī par to, kā cīnīties ar egļu 8 zobu izgrauzi, un arī par ierobežojumiem saimnieciskajā darbībā pēc ārkārtas situācijas izsludināšanas. Mosts koki un augi, un mosts arī mazā vabolīte, kuru sauc egļu 8 zobu izgrauzes. 1. aprīlī Rīgas rajona padoma paziņoja par ārkārtas situācijas pasludināšanu Baldonē ar lauku teritoriju Daugmales, Ķekavas un Olēnas pagastos. Jau iepriekšējos raidījumos esmu stāstījusi, ka visvairāk apdraudētie ir Tukuma, Cēs un Kuldīgas rajoni, kur arī tiek ierobežota meža strāde. Egļu 8 zobu izgrauzes ir viens no visbīstamākajiem stumbra kaitēkļiem Latvijā, informē Valsts meža dienests. Tas bojā par 50 gadiem vecākas eglis. Visjūtīgākie ir vēja un ilgstoši sausuma novājināti koki, kas vēl ir dzīvot spējīgi. Kukaiņu bojājumi īsti kļūst redzami jūlijā, kad kaitēkļi jau egli ir atstājuši, jo tad skuja strauji kļūst brūns un kokam nolobās mīza. Kopā ar Valsts meža dienestu konsultāciju pakalpojumu centra Tukuma rajona nodaļas vadītāja Dzintara Laivnieka esam mežā, izbraucām cauri Milskalnei, un šobrīd šī teritorija, es redzēju uzrakstu Ķemeru nacionālais parks.
Šī ir parka teritorija, un te varbūt ir tāds uzskatāms piemērs, kas notiek, ja ar mizgraužiem necīnās. Redzam vienu koku bez mizas jau, kas ir.
Un to mizgraužs ir pieveicis?
To sākumā pieveicis mizgraužs, jo apakšā bija jau skaidri redzam, kad ir izgāzušies vēl divas eglas, tās bija pats sākums, tad nākošais 2006. Gads ir jau augošais koks, un tagad 2007. Mēs redzam, cik te mēs varam saskaitīt, friņķī kādas 15 eglas, katra apmēram kubikmetrs bišķi vairāk lietkoksnes iekšā, tas tā no viena koka cēlies.
Kā tad tā vabolīte to postošo darbu dara? Tā tad mizgrauzes pārziemo zemē.
Pārsvarā zemsedzē daļa, īpaši arī aiz mizas, kas nav putni nosituši no stumbriem, bet pārsvarā zemsedzē. Katrā ziņā gan pagājušā vasara bija ļoti labvēlīga mizgraužiem, un gan šī ziema, un laikam jau arī šis pavasars. Tā kā gaidāms ļoti lielas briesmas šajā gadā.
Bet ko tagad darīt un ko teikt cilvēkiem? Es saprotu, valsts mežā tad tur ir speciālists. Lai gan tolaik jau arī pat jūsu mežos, ka mēs bijām tūlīt pēc 2005. Gada beigās, mēs runājam, ka arī akcijas sabiedrība Latvijas valsts meža pēc katra koka neies, kur ir izgāsts.
Domāju, ka lielā mērā tas arī ir patreizējais redzējums, kad ir diezgan daudz nokaltušu egļu un acīm redzot vēl lidos ārā jauniem izgrauži šogad. Jo taisa no tā viena, ja nākošā gadā viena koka 10 tiek nomaitāti, tad no tiem 10 aiznākošā ir 100.
Un tad to zaudējumus jau var nulītēm rakstīt.
Jā, diemžēl tā ir.
Nu labi, mizgrauz tiek ārā no zemsēdes, kur ziemoja, un tagad noskata koku. Sākumā egle cīnās ar mizgraužiem, kamēr tas daudzums nav liels, tā tad ar saviem sveķiem.
Egle cīnās, bet mizgrauzes ar sauc palīgā savus brāļus, izdalot speciālas vielas, feromonus, kas aicina arī citus nākt uz šo egli, jo vienam mizgrauzim nav spēka nobēgt, bet no ja salido vairāki simti, tad praktiski tā egle apakšā zem mizes tiek nogredzinot, dzīvības sulas vairs nepieplūst, un egle reāli nokalst.
Mizgrauzes palien zem mizes, tātad viņš ir starp koksnu un tajā plūkstnā?
Jā, tā ir galvenā, jo tur viņam ir pietiekošas barības vielas mitrums, un viņš ir aizsargāts arī augšas. Tā kā reāli pirmais ielido tēviņš, sarūpējis tādu vietu, kur dažas mammiņas pieņemt, tad viņš to arī dara. Mammiņas labprāt atsaucās, ja viņām ir ko ēst, un pēc tam viņas jūt, ka var radīt veiksmīgi jauno paudzi. Tad sāk bērni baroties zem šīs te mizes, un egla aiziet bojā.
Tātad tos feromonus izdala, tas nozīmē, ka tur tā gudrība arī ir, ka tie feromonu slazdi, kurus liek, lai ķertu mizgraužus, tad viņi dodas uz to slazdu, domājot, ka tā ir tā vieta, kur sauc tas tēviņš.
Nu jā, princips tāds ir.
Ko dara akcijas sabiedrība Latvijas valsts meži, lai aizsargātu pieaugušās egļu audzes pret egļu astoņzobu mizgrauzi? Un kas tad ir feromonu slazdi? To es jautāju meža aizsardzības speciālistam Indulim Brauneram. Latvijas avīzē bija pirmajā lapā Induls ar šiem slazdiem, bet kāda tad izskatās tāds piltuvītis it kā tādā garā rindā?
Tie slazdi ir piltuveidīgi, viņi saucās kā barjeras slazdi, un apakšā ir trauciņš, kurā šīs vabolītes tiek saķertas, un tas princips viņam darbībai pavisam vienkārši. Šī slazda augšpusē ir novietot šis feromonu pievilinātājs, kas izdev šo mizgrauzim kārdinošo smaržu, un mizgrauzis lidojot šīs smaržas virzienā, vienkārši atsitās pret piltuvīti un iekrīt iekšā trauciņā, jo visām vabolēm tā ir specifika, ja viņa atsitās pret šērsli, viņa sakļaujas pārnes un krīt. Un uz šī elementārā principa arī ir balstīša feromonu slazda šī te uzbūve, jo vidu šīm piltuvēm ir tukša, viņa sakrīt lejā uz šo trauku.
Tātad visur nevar likt un ir jāzina, kā likt, bet kur tad liek, kurā laikā?
Pamat nosacījums ir tāds, ka šie slazdi izvietojumi tikai vienīgi skujkoku izcirtumos tiešā tūmā pie cirišanas atliekām, jo galvenais pievilinātājs mizgrauzim ir pati cirišanas atlieka, kas dod vislielāko šo te terpēnu smaržu atmosfērā un pievilinātam mizgrauzim. Kad tas mizgrauzis ir atlidojis jau uz izcirtumu, tad šis feromonu slazdi tikai sāk strādāt. Viņš izdala tādu koncentrētāku šo smaržu, kas arī mizgrauz pievilina, un tad jau, kā es sacīju, viņš tiek apmānīts, viņš iekrīt šajā slazdā. Un, protams, mūsu uzņēmumi, mēs esam plānojuši šos darbus, un viņi nevar lietot katrā vietā, kur vien iedomājās. Mēs esam apzinājuši šīs saglabājumās egļu ļaudis, kurus vēlētos pasargāt no šiem izgrožiem, un apzinājušos izcirtumus viņiem apkārt. Un tajos izcirtumus darbus mēs viņus lietosim. Obligāts nosacījums, ka šim jābūt svaigam izcirtumam, to saprotot, ka tas ir cirst no pagājušā gada oktobra līdz šai baltai dienai, izvietojam ne tuvāk kā 30 metrus no meža sienas. Tas ir no augošiem kokiem, jo, ja ir tuvāk šie slazdi izvietot, tad mizgrauzim var sajukt, viņš var neiet uz šo slazdu, bet invadēt jau meža sienā esošos augošās eglēs. Ieteicams viņus izvietot grupās, jo tā vieglāk gan viņus apsainiekot, gan arī viņus koncentrē, un šī darbība ir efektīvāka. Protams, šie slazdi ir regulāri tīrāmi 2 līdz 7 dienās reizi, tas ir atkarīgs no mizgraužu lidošanas intensitātes, piemēram, lidošanas kulminācijas laikā tas būs katru otro dienu, bet, teiksim, tā, nu, jā, jūnija beigas, jūlija mēnesī jau retāk līdz pat reizi nedēļa, tas atkarīgs no klimatiskiem apstākļiem, jo, ja būs vēsāks, mizgraužu lidos pasīvāk, ja būs siltāks, tad mizgraužu lidošana ir intensīvāka.
Kurā laikā tieši izliek šos slazdus?
Praks viņiem jābūt izliktiem, kad pirmo reizi gaisa temperatūra sasniedz plus 20 grādus. Tas ir tas kriterijs.
Tas ir, kad sāk izlidot.
Jā, kad sākās intensīva mizgrauža lidošana. Jo mizgraužs ir kukains, kurš sāk savu aktīvo dzīvi tikai tad, kad sasniedz tos plus 20 grādu sēnā vai arī nu, plus 15 grādi augsnes asilus. Jo tas rādīties, ka viņš saprot, ka ir īstais laiks lidot, meklēt jaunai paudzei attīstības vietas, un tad arī viņš sāk darboties, un mums uz to laiku jābūt izliktiem šiem slazdiem.
Raidījums dzīvā ģeogrāfija.
Kopā ar dzimtāru laivanieku Ķemeru Nacionālā parka teritorijā raugāmies uz kādreiz dižo egļu stumbriem un cenšamies saskatīt mizgraužu darbības pēdas.
Te redz, nokaldušas jau. Nu, šīs jau ir eglis, kurā neviena zaļumiņa vairs nav, viss, ko jūs ir.
Es te kaut kad arī braucu rudens pusē, septembrī, nu vēl nebija tas postā redzams, bet sakarā ar pagājušu gadu siltot rudeni un ieilgušo, nu acīm redzot, viņi ilgi attīstījās zem mizas, un kaut kā īsti faktiski šī gada sākumā pavērās tas nelāgais, kad mēs jau te vēl redzam, ka dažiem pat vēl augšā.
Āre, tur augšā tā kā drusku zaļums vēl ir.
Valsts katrā ziņā zinu, ka akcijas sabiedrība tiešām domā par šo problēmu un arī slazdas liks, un šogad arī bija tas, ko nedarīja pagājuši gadu, kad arī deva privātiem nelielos vairums, lai izstrādā. Tie bija labi pasākumi, nu tādiem privāti meži, ko varētu ieteikt. Nu acīm redzot, jāsāk skatīties uz tām egliem, kas nu vēl ir palikušas ar zaļām skujām, vai neredzēs kaut kur apakšā tādas miltas, kas rodās, kad sāka kukainis līst eglē iekšā zaļā. Nu, ja tādi ir, nu jāskatās. Visticamāk, ka šās eglis jācērt ārā sanitāra cirtē ir un pēc iespējas ātrāk vai nu jānomizo, ja nav iespējams aizvest. Ja ir iespējams aizvest, tad jāved pārstrādē.
Tas ir, kamēr koks nav tā cietis, bet arī eglē ir zilējums, es tā sapratu, un tas arī ir tā kā neatdalām no tiem mizgraužiem.
Nu jā, mizgrauži reāli arī pārnesā šīs te zilējuma izraišošās sēnes, un praktiski, ja ir mizgrauži, nu tā koksne zilē katrā ziņā 3-4 reizes ātrāk, kā tad, ja viņi būtu tā patās vienkārši nozāģēt.
Nu, bet kāda tad tā koksnes vērtība paliek?
Momentā praktiski nemainās. Un arī, ja izmanto apaļā veidā šo te koksni, tad arī stiprība reāli nemainās. Viņi tikai vajag laicīgi ieraudzīt šo te bojājumu un laicīgi koksni sagatavot.
Nu, piesim, drusku palobīsim domizu.
Šitā jau ir jau 2 gadu apakaļ, te jau ir jau citi jau kaitēkļi saviesušies.
Kā tas iznāk, ka tam izgrauzim, tad seko citi kaitēkļi arī?
Principā jā, jo nu, izgrauzim patīk tāda, kur ir svaigā egle, viņš sausā nedzīvo, jo tur viņam nav ko ēst. Citi atkal, nu, kas te ir ragastas, ūsaiņas redzam, viņam patīk sausa koksne attiecīgām sugām. Viņas arī šeit vairojās, un tie jau ir bīstamāki kaitēkļi, jo bojā taisna koksni, jo tās ejas jau iet, kā redzam.
Un šīs te ejas jau nav izgraužas, tā ir pasīt citu.
Nē, tie ir citi, tas ir ūsainis.
Mēs te palobam to mizu drusku nost.
Principā ūsaini šeit ir.
Tas nozīmē, ka vajag ņemt ārā to bojā, to ātrāk pēc iespējas, lai tomēr tā koksne labāk saglabātos.
Nu, es domāju, ka privātam katrs koks ir vērtība, bet sevišķi tagad ir zāģbaļķa cenas pie mums jau 50-60 latin, un tad, ja viens koks jau maksā pie 100 latin, es domāju, ka tad viņam ir vērts braukt pakaļ.
Jā, tad ir vērts arī katram kokam braukt jā. Pakaļ.
Mēs redzam... Te redzam uz mizes, putni ir nodauzījuši viņa augšā eglas galotnes, kad ir gan šīs te galvenās ejas, gan kāpuriem barošanās ejas. Nu tādā veidā, no tā viena, viņš aizņem jau bez mazku plaukst, var nolikt tādu eglas virsmu.
Nu, bet tad gan nāk tie 3000, kas jau nobeidz egli, vai vairāk pa tiem izgrauž, tad viņi kaut kādā gredzinā vienā vietā, vai viņi pa visu stumbru izklīst?
Viņi izklīst vairāk vai mazāk par visu stumbru, jo tur arī regulē šie te feromoni. Ja izgrauž ir par daudz, viņi atkal izdalās nedaudz savādākus, kas atbaida pārējos.
Tad tie pārējie zina, ka tur nav ko iet?
Jā, viņiem vienkārši nepietiks barības, un viņi ir atkal spiest meklēt citu, no viena tāpēc arī ir vismaz 10-kārtīgs bojājums. Ķemeru parkam ir savādāk nedaudz šie te meža apsaimniekošanas noteikumi, un praktiski man rādās, ka normāls skujkoku mežs šeit nekad neatjaunosies, jo mēs jau te redzam biezus lazdu krūmus, viņas acīm redzot tagad gaismu būs daudz vairāk.
Un... Tā lazda sakuplos un izplatīsies.
Jā, un reāli, nu, lazda ir... Laikam viens no sliktākajiem tādiem meža krūmiem, jo viņi ļoti apēno zemi, un šīm tēgļu sēklām praktiski nepietiek gaismas, lai viņas sadīktu. Viņas rada ļoti lielu apēnojumu un nespēja neviena sēkla bez gaismas tomēr uzdīkt. Kvalitātējas mežs nu šeit nu nebūs. 67. 69. Gadu Ēgāze, kas atcerās Tukuma rajonā, arī izgāz 1 000 000 kubikmetru, un pēc tam 1 000 000 kubikmetru nu, praktiski apēdumi izgrauši. Šai 2005. Gadā arī 1 000 000 izgāze. Katrā ziņā es nopriecājos, ka tiešām bija lielas meža strādes jaudas, un valsts mežas vairāk vai mazāk sakop, un arī privāties sakop, un cerēju, ka nebūs šīs tam izgraužu briesmas tik lielas, bet acīm redzot, fons jau bija tāds, un varbūt arī nenovērtēja tiešām tos atsevišķos koks, kas bija palikuši izklaides visā meža platībā, un patreiz situācija nu, ir ļoti draudīga.
Tukuma rajonā izsludināta ārkārtas situācija, un arī pārējā Ziemeļkurzemes virsmežniecības teritorijā ir vietas, kuram izgraužu draudi ir lielāki. Telefona sarunā situāciju raksturo virsmežzemes Uldis Frīdenbergs.
Kopumā ņemot jau it kā tā situācija labāka nekā iepriekšējā gadā, jo pagājušajā gadā visā Talsu rajonā bija izsludināta šī ārkārtas situācija, protams, Tukumā arī un daļā Ventspils rajonā. Šogad skatoties, kā tur ir mainījusies tā situācija un arī ņemot vērā to monitoringu, ko ir veicis mežu dienests, nolēmām, ka mums tā ārkārtas situācija jāizsludina ir Ventspils rajonā Ugāles mežniecībā, un tas ir tikai trīs pašvaldībās, Puzes, Usmas un Ugāles pašvaldībās, un vienā mežniecībā Talsu rajonā. Un tā būtu Anduma mežniecība. Piecas pašvaldības – Lībagu, Strazdes pagasts, Balgales pagasts, Virbu pagasts un Sabils novads.
Cenšos sazvanīt arī Cēsu virsmežzinu Māri Sestuli, jo Cēsu rajons un Tukuma rajons ir Mizgraužu paši apdraudētākie rajoni.
Tātad rajona padoma lēmumi ir pieņēmums par ārkārtas situācijas izsludināšanu.
Tiek paredzēti dažādi ierobežojumi. Pārtraukt skujkoku ciršanu eglļaudzēs ir paredzēts, kas vecāks par 50 gadiem, un mežaudzes pirmā stāva egles īpatsvars sastāda vismaz 70% no pirmā stāva krājas. Tas nozīmē, ka meža inventizācijā meža īpašnieks redzēja audzes sastāva formulā ir 7 egles un vairāk, tad uz šīm te audzēm spēkā šie te ierobežojumi. Nu, tur ir izņēmumu gadījumi, kad egļa audzes ir kompaktas un izolētas un atrodas ne tuvāk par 100 metriem no citām egļa audzēm. Vecākām par 50 gadiem, tad šādās audzēs pēc ministra kabinetā spēkā esošiem noteikumiem par koku ciršanu meža zemēs ir iespējams šis audzes vienā paņēmienā nocirst. Jo mēs uzskatām, ka šādi audzes izstrādājot, kuras ir zinām attālumā no tām sargājamajām audzēm, viņas varētu kalpot pat kā audzes, kur pievilinot šo tam izgrauzi, varētu izvietot speciālus feromonus lazdus, ķeram trauksmi izgrauzim un tādā kārtā mēs domājam, ka mēs varētu šo tam izgrauzi no platībām reāli fiziski vākt ārā un iznīcināt viņus. Tā kā tas būtu pat ieteicams un pieļaujams darīt. Vissliktākā situācija mums ir Pārgaujas mežniecībā un Raunas mežniecībā. Nu, tas ir praktiski arī tajās mežniecībās, kurās bija salīdzinoši vairāk vējgāzes 2005. Gadā. Mazāk ir pārējās mežniecībās, bet diemžēl tas rādītājs pēc zinātnieku ieteiktā ir tomēr lielāks par normālo situāciju, tāpēc bijām spiest arī šo te ārkārtas situāciju izsludināt visā rajona teritorijā.
Tā Cēsu virsmežzinis Māris Sestulis, bet radim izskaņā vēl jautājums Indulim Brauneram.
Valsts meža, tas ir lielākais meža īpašums valstī, un, protams, jums ir arī lielākas iespējas.
Protams, mēs esam jau lielākais meža īpašuma pārvaldītājs, bet ļoti liela loma arī ir mūsu pierobežniekiem, kā viņi saimnieko, jo mēs varam darīt visu, ko mēs pēc labākās gribas varam izdarīt, bet ja blakus meža īpašnieks cirtīs vai nebūs satopis mežu, tad tas bojājums arī var būt valsts mežos, un tur ir tā loma šeit te sadarbība un arī tā loma valsts meža dienestam spēt nokoordinēt šīs te jau abas puses, tas ir valsts meža apsainiekotāji un privātos meža īpašnieks izglītojot, pasakot, ka tā var vai tā nevar, jo valsts meža dienas sarveido šīs tematiskās kartas, liekot visu šos izcirtumus, lai plānot šo mizgraužu ierobežošanu un arī šīs kartas mūsu uzņēmumi pieejamas, un tad mēs jau kopā praktiski jau varam skatīties, kādā veidā saimnieko privātais meža īpašnieks, kur mums jāpievērš lielāku vērību vai kur mēs varam jau rēķināties, ka šie aizsardzības pasākumi ir tiks veikti arī blakus mežos.
Valsts meža dienestā es dzirdēju, ka ar Latvijas valsts meža atbalstu arī privāto meža īpašnieku vajadzības gadījumā saņem šos feromonu slazdus.
Jā, mēs esam vienojušies jau pagājušajā gadā, mēs esam nodevuši viņiem 500 šos te feromonu slazdus izdalīšanai privātiem meža īpašniekiem lietošanai. Un arī būs nepieciešams vēl papildus skaits šī gadā, tad mēs arī to esam gatavi izdarīt, protams, ja mums viņu būs.
Tad atliek zīlēt, kāda būs šī vasara, vai atkal karsta, vai vēsa un lietaina, kas, protams, jūs apmierināt, acīm redzot vairāk.
Jā, tas lielākais mizgraužu ienaidnieks klimatiskie apstākļi, viņa attīstībā nepiemērotie.
Acīm redzot ar iegļu 8 zobu mizgraužu, pašlaik zīlē, kāda būs vasara. Bet mēs par to runājām kopā ar akcijas sabiedrības Latvijas valsts meža aizsardzības speciālistu Indulu Brauneru. Paldies!
Sadarbībā ar speciālistiem meža kaitēkļa egļu 8 zobu mizgraužu dabu un postījumu iespējas izprast centās Mudīta Paegle. Bet šo vabolīti pie skaņu ierakstruļiem klāt nelaida Jānis Raitums.